la ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Spuneam că vom vorbi despre Ziua Internațională pentru Non-Violență în Școli. Din anul 1964, ziua de 30 ianuarie, este sărbată drept Ziua Internațională pentru Non-Violență în Școli. Pentru mulți copii, pauza este un moment de frică, nu de relaxare, scrie site-ul școlifărăbullying.ro. Iar site-ul salvațicopiii.ro notează 73% dintre elevi au fost martorii unei situații de bullying în mediul școlar. 3 din 10 copii sunt excluși în mod constant din grupul de colegi, 3 din 10 copii sunt amenințați cu bătaia sau lovirea de către colegi, 1 din 4 a fost umilit în fața colegilor. Da, statistici cam îngrijorătoare. Stăm de vorbă împreună cu profesorul psiholog Nelu Tamaș de la Liceul Baptist din Oradea. Bine ați venit în emisiunea La Ordinea Zilei.
Bine v-am găsit, bună ziua!
Ce părere aveți? Este școala din România un loc periculos? Se tem copiii, chiar se tem copiii să meargă la școală?
Putem spune și da și nu. Nu avem un răspuns foarte clar, având în vedere că situațiile sau contextul este diferit în funcție de zonă sau de spațiu școlar. Sunt copii care se tem în urma unor experiențe sau faptul că au fost martori la asemenea evenimente de bullying, unii au devenit victime, dar sunt probabil și unii dintre ei care merg cu aceeași plăcere sau bună dispoziție la școală, hotărât să-și facă datoria care li se cuvine unor elevi, ne ținând cont că există un pericol pentru că n-au fost expuși unor situații de bullying, mai ales în școli care oferă mai multă siguranță, poate o mai mare atenție din partea cadrelor didactice a profesorilor și o colaborare foarte bună cu părinții și celelalte instituții care ajută ca programul să se desfășoare normal, inclusiv jandarmerie, poliție sau aportul primăriei din localitățile respective.
Cum se definește violența în școli? Probabil unii se gândesc la cuvinte jignitoare, bătăi, bullying, cum spuneați, intimidare, hărțuire, agresiune sexuală. Cum se definește violența în școli?
Toate aceste lucruri pe care le-ați menționat dumneavoastră fac parte din această paletă sau acest cadru al bullying-ului, care poate începe cu o simplă tachinare, genul tachinărilor pe care le aveam noi în urmă cu ani de zile, dar o făceam ca o joacă și nu escalada în direcții periculoase. Acum, pentru că există și tehnologia care își are aportul ei la bullying și la ceea ce numim noi cyberbullying, merge
bullying-ul
de la tachinare
până la...
Da, merge pe internet, merge la jigniri care după aceea greu mai pot fi șterse sau să dispară, merg la poze, la imagini care ajung, cunosc situații de bullying care au ajuns la imagini care au fost modificate ale unor copii care au devenit victime ale acestui bullying pe internet. Deci până la agresivitate fizică sau o violență verbală care este dusă la extremă. Deci apar cu asemenea cuvinte doar pe internet, să zicem foarte subtile cuvintele astea, nu neapărat niște înjurături sau jigniri pe față, dar e doar un pas, este doar un pas până la astfel de lucruri mai grave care duc inclusiv la abuzuri fizice, agresivitate fizică, implicarea familiilor, implicarea unor grupuri mai mari.
Care este limita? Și probabil mulți dintre noi ne-am bătut în școală. Eu mi-amintesc, da, am și primit, am și dat, dar în limite acceptabile. Apoi ne împrieteneam, mergeam, ne jucam, nu era nicio problemă. Mă rog, nu vreau să spun că ăsta e un model de dat și de primit. Dar când eram în școală, m-am și bătut, am experimentat ce înseamnă violența fizică. Dar care este limita? Cred că există o anumită limită normală, să spunem așa, nu încurajăm violența fizică. Dar copiii se mai îmbrâncesc, se mai trag unii pe alții, se mai împing. Unde este limita? Unde devine deja limita de atenționare pentru factorii de decizie pentru adulți? Ceea ce se întâmplă între copii.
Foarte bună întrebarea și necesită un răspuns așa mai complex, pentru că suntem temperamente diferite. Generațiile noastre care se băteau în general, eu mi-aduc aminte de situații din un liceu public în care eram elevi preocupați de învățare, dar când de la un simplu joc de fotbal, o simplă îmbrânceală pe terenul de fotbal, imediat din amintirile mele să reau ceilalți ca să stopeze, ca să oprească. Acum se întâmplă ceva diferit, pentru că acum ceilalți care sunt, unii dintre ei sunt indiferenți și lasă ca lucrurile să se desfășoare, un incident care apare sau o bătaie, sau ba din contră, alții încurajează, susțin acel conflict, ajută să se amplifice, cu alte cuvinte.
Nu pot să nu fac o paranteză aici și să mă îngrozesc de războiul din Ucraina. Spuneați, pe vremea noastră și pe vremea mea, pe terenul de fotbal, dacă doi se săreau la bătaie, ceilalți săreau să oprească bătaia, să oprească conflictul. Să-i, hai mă, liniștește-te, hai mă, lasă-l în pace, hai, gata, calmați-vă. Acum, în războiul din Ucraina, am impresia că toți, sau majoritatea, doar trimit arme și doar amplifică conflictul, din păcate. Doamne, aduc pace și în Ucraina. Am încheiat paranteza cu Ucraina. Continuăm cu...
Da, dar ceea ce se întâmplă este un rezultat al schimbării mentalității, poate concepției despre lume și viață, influențelor care sunt asupra tinerei generații, pentru că mulți din cei care sunt, de exemplu, implicați în războiul din Ucraina sunt tineri care sunt cu o mentalitate, sunt, să zicem așa, manipulați de factorii care sunt implicați în conflict în Ucraina.
Da, revenind la școli. Deci era grupul. Grupul avea un cuvânt de spus când izbucnea un război între doi copii.
Așa. Doar că grupul acum are influența nu pozitivă, de altă dată are influență negativă, în sensul că amplifică, nu se lasă până nu își plătesc polițele. Știți că grupul este una, dar copiii aceștia vin cu un anumit bagaj și din familiile din care vin. Găsește elevi care urlă, care jignesc, și din experiențele mele, începând de la grădiniță, poate educatoarele din grădinițele noastre v-ar putea spune mult mai multe de copii care urlă sau jignesc pe ceilalți, și când sunt întrebați cum vorbești așa sau de ce vorbești așa sau unde ai învățat, replica unora dintre ei este: așa strigă tata acasă, așa se comportă la noi. Vin din familie unii divorț dezbinate, cu părinți care sunt violenți, și părinților ai celor mici de la grădiniță sunt generațiile 30, 30 și 40 de ani, care dau tonul deja, sunt generațiile care au început să crească cu internetul de la vârsta adolescenței.
Credeți că și desenele animate?
Deci desenele animate clar incită la violență, mai sunt acele filmulețe care sunt pe YouTube, sub forma, eu văd pe fica mea sau pe alții care au tendința să le urmărească pentru că par de gașcă, par distractive, jocuri între adolescenți sau vorbe așa spuse în glumă, dar care au un substrat de reacție violentă, de reacție de bullying, de ironizare a celuilalt. Toate astea duse la niște extreme, și atunci mie mi-e de ajuns să mă uit la ce fel de filmulețe pe YouTube sau pe desene sau ceva care sunt așa niște filmulețe pentru adolescenți pe televizor. Se uită adolescenții ca să le compar cu reacțiile lor din timpul zilei, atât la adresa colegilor, cât și la adresa părinților sau a profesorilor chiar.
Deci, care sunt efectele ulterioare ale violenței în școli asupra comportamentului copiilor deveniți adulți? Și un pic ați amintit de adulții care au crescut într-un mediu violent.
Deci efectele cu bătaie lungă sunt asupra propriilor familii și asupra propriilor copii mai târziu. De-aia de multe ori în consilierea și în intervenția pe care o avem în cazul abuzatorilor sau a celor care produc bullying, unul dintre aspectele pe care le subliniem este să îi lăsăm să se pună în locul unor părinți, unor adulți, ce măsuri ar lua ei în cazul în care cineva s-ar comporta cum se comportă ei, și îi ajutăm să conștientizeze. Deci efectele cu bătaie lungă sunt generațiile care vin propriilor copii, dar acum efectele creează un fel de situații de astea de război între colegi, între grupuri, între familii, chiar părinți care ajung să intervină pentru copiii lor și să intervină fără să cunoască toate detaliile. E adevărat că și uneori se intervine fără să cunoască detaliile și în aplanarea conflictelor, și ar trebui să vedem ce stă în spatele unui anumit tip de comportament al copilului respectiv. Că e una să se împingă pornind de la un foul pe terenul de fotbal, sau alta e să se împingă pornind de la o vorbă jignitoare adresată colegului în sala de clasă, care e un alt context, sau au în spate un bagaj de părinți, divorțuri, părinți plecați, lăsați pe seama bunicilor ca să-i crească, care nu-i mai pot stăpâni la vârsta adolescenței, nu le cunosc postările din telefoane, preocupările lor de fiecare zi, nu sunt controlați, nu sunt supravegheați, dacă ar fi să menționăm cel mai bun termen aici.
Într-un sondaj de opinie realizat în peste 160 de țări, 2 din 3 copii au spus că se tem din cauza violenței în școală, iar 30% dintre elevi sunt supuși bullying-ului și tot 30% se bat fizic cu alții. Aș vrea să vedem că un aspect aici. În 2019, Parlamentul României a votat legea anti-bullying, care interzice toate formele de violență în școli. Întrebarea mea ar fi, care este echilibrul sau cum ar putea să concure legea și regulamentele și pedepsele pentru echilibrarea celor care sunt înclinați spre violență, deci cele exterioare, comparativ cu inima copilului. Cum le vedeți puse în balanță cele două?
Pentru acest aspect e nevoie de o strânsă colaborare a tuturor factorilor care contribuie, care iau parte la procesul educativ al copilului, părerea mea. Asta înseamnă cadrele didactice care, dincolo, știm că sunt până saturate de tot, de respectarea programei, de respectarea planificărilor, de alte lucruri, dar cred că menirea unui cadru didactic, și aici este o deficiență a sistemului nostru, menirea unui cadru didactic este să se apropie de inima copilului, să cunoască copilul. E adevărat că timpul este extrem de scurt în pauza aceea de 5, 10, 20 de minute, aia mare, dacă ar fi când și cadrul didactic are timpul lui, dar acolo reușești să-l mai cunoști pe câte unul mai retras, să vezi că unul are o problemă, să-l chemțe, vezi oare ce se ascunde în spatele unei note mici, în spatele unei teme nefăcute, în spatele unei atitudini de răzvrătire pe care o vezi inclusiv când le cer ceva. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că noi, cadrele didactice, profesorii, ar trebui să fim mai implicați în a ajunge și la inima copilului și cu siguranță când relațional se întâmplă acest aspect, asta e din experiența mea de acum peste 20 de ani de învățământ și ca profesor la o anumită disciplină și apoi și ca și consilier psiholog în școală, asta spune că ajungem mult, mult mai repede la inima copilului și mai mult, prin acest lucru, ajungi la o colaborare cu părinții, ajungi și la inima părinților și vezi că se ascund probleme mult mai adânci de ajungi până la copilăria părinților. Ei, când faci acest lucru și vezi că ei observă că noi avem ca și scop principal binele copilului sau binele elevului, ajung să își însușească regulile, respectarea legii, respectarea regulamentelor mult mai ușor decât dacă se vine cu legea înainte, bătaie cu pumnul în masă, noi suntem șefii, voi trebuie să le respectați, asta e. Există din start o răzvrătire în generația de adolescenți de astăzi și de tineri. Dacă nu stabilim regulile, noi și când ne stabilim regulile la clasă, le stabilim împreună și facem conștient ca să ajungem la un numitor comun și ei sunt cei care spun, cel puțin verbal, că sunt gata să le respecte. Și atunci când cineva nu respectă, ceilalți sunt primii colegii care condamnă nerespectarea legii sau a lucrurilor pe care ai promis că le faci dacă nu le faci. Deci trebuie acest echilibru, dar cred că a trecut vremea când noi le luam, le acceptam de la sine, ni se impuneau, n-aveam voie să comentăm. Acum trebuie să avem și un răspuns la de-ce-urile lor, ca să-i facem conștienți de ce să fac așa, de ce să respect asta, tocmai pentru protecția și pentru confortul lor și pentru buna dezvoltare a lor în cadrul școlar, în cadrul școlii și a instituției în care sunt trimiși să învețe și mai mult să se formeze ca oameni. Deci trebuie să existe un echilibru aici, dar vă spun, cea mai bună cale de a realiza echilibrul ăsta este printr-o relaționare și pentru o raportare mai profundă la viața individului, la viața elevului nostru, ca să-l ajungem să conștientizeze importanța respectării legii și cu privire la bullying și cu privire la conduita școlară.
Mi-amintesc când, bine, eu am făcut școala generală în 1983, am intrat la liceu, deci în anii 80, sub nicio formă nu ne gândeam să implicăm pe părinți. Deci doar în cazurile foarte grave veneau părinții la școală. Dacă nu, se rezolva totul între noi. Nu era nicio problemă. De asemenea, nici nu se punea problema de atacarea profesorilor. Acum sunt cazuri când profesorii sunt atacați. E adevărat, nu sunt multe cazuri, dar se întâmplă. Întrebarea mea este, pentru că vorbea și despre părinți, credeți că s-a indus această lipsă de respect cu aportul părinților? Adică părinții să aibă cuvinte jignitoare despre profesori și să dea senzația copilului că el este un mic Dumnezeu? Am impresia că este o lipsă gravă de respect în momentul acesta din partea copiilor față de profesori, față de cadrele didactice.
Da, așa cum vă spuneam, pleacă, multe lucruri pleacă de acasă și din ce se insuflă copiilor de acasă. Deci sunt cazuri cunoscute de reacția părinților la adresa unui profesor în public sau, mai bine zis, în cadrul unui consiliu profesoral în care copilul este adus împreună cu părintele pentru anumite abateri de la regulament. Și în timpul acestei ședințe sau consiliu cu profesorii clasei, părintele are o reacție la adresa dirigintelui sau adresa unui profesor, inclusiv cu privire la informare la timp, inclusiv cu privire la, să zicem, anumite scăpări pe care le-au avut un profesor sau un diriginte față de copilul respectiv, față de elevul respectiv.
Reacții de genul te calc în picioare, te dau afară, te aranjez, te...
Nu s-a ajuns. Cel puțin nu s-a ajuns la asta. Dar îi se reproșează profesorului anumite lucruri, nu m-ați informat imediat. Profesorul a întrebat în anumite situații cum se rezolve că nu s-a mai întâlnit cu un asemenea caz. Și atunci au durat o zi, două, până s-a sfătuit cu alți colegi, până a anunțat familia. Nu a fost ceva care să necesite atât de urgent, dar a anunțat anumite abateri de la regulament. În urma acestuia se face consiliul și este reproșul acesta în public. Și din cauza aceasta, elevul prinde un pic de curaj în a se răzvrăti, în a nu-l mai respecta pe acel diriginte sau acel profesor. Din această cauză, părinții, probabil din alte surse pe care le știu și în alte experiențe, discută de multe ori acasă cu copilul despre profesor, dându-i dreptate clar copilului. E adevărat că au crescut și s-au dezvoltat peste măsură de mult drepturile părinților și ale elevilor. Și în multe situații, când mergi la un director într-o școală și te plânge un părinte, e mai ascultat părintele și elevul decât profesor. Sperăm să nu degenereze lucrul acesta și să nu... Dar sunt situații în care părintele are mai multă atenție din partea directorului decât profesorul respectiv, deși nu e neapărat vorba de un profesor care are abate sau are probleme sau asta. Nu, asta nu înseamnă că nu poate să greșească.
Contează, deci, și banii părinților?
A crescut mult.
Contează și banii părintelui respectiv?
N-aș vrea să cred asta, dar s-ar putea. Eu nu pot să exclud toate lucrurile astea, mai ales că acesta este un subiect sensibil. Inclusiv ministerul a spus cu orice legătură cu banul sau cu strângere de fonduri și atenții nu au ce căuta. Dacă ne aducem aminte, înainte erau astfel de lucruri în școala românească și pe vremea noastră și n-au fost condamnate, dar nu se ținea cont la modul în care s-ar putea să se țină cont acum. Pur și simplu, legislația oferă mai multe drepturi elevului și copiilor, de la Consiliul Elevilor, constituit în fiecare școală, mai mult ca o formă sindicală decât de realizarea unor activități. Cam în direcția asta au început să meargă lucrurile și la fel și părintele prinde curaj, dar atunci când se discută acasă și se dă fără a strânge și altfel de informații, fără a avea o discuție cu conducerea școlii sau cu profesorul, se dă automat dreptate și crezare doar copilului. Deci trebuie să existe un echilibru aici, dar dacă nu există acest echilibru, normal, autoritatea profesorului dispare. Elevul acela nu va mai avea un respect pentru profesorul respectiv. Asta lasă să se producă un fel de bullying din partea elevului către profesor, spre profesor.
Oh, nu m-am gândit la asta.
Jignindu-l, înregistrându-l, ceea ce este interzis, postând poze pe rețelele de socializare cu un profesor în diverse ipostaze la anumite ore, profesorul își predă materia. Gesturile fiecăruia sunt gesturile personale, poate că uneori nu-i foarte atent la lucrurile astea. Și atunci sunt scoase din context asemenea filmări și te produce un bullying, un cyberbullying al elevului la adresa profesorului.
Spre finalul interviului nostru, care este rolul prevenției? Deci cum putem să prevenim aceste lucruri? Am vorbit și despre modelarea inimii copilului elevului, de a ajunge la inimă, și despre rolul regulamentelor. Nu știu dacă mai există vreo metodă de pedeapsă. Ce metodă de pedeapsă au profesorii la îndemână? Cum se numea? Sfântul Nicolae, mi se pare, în Ion Creangă.
Pe vremuri. Acum, da. nu există nici măcar referire la Sfântul Nicolae, Doamne ferește, să mai spui așa.
Era vorba despre joardă pe vremea lui Ion Creangă, pentru cei care nu știu, sau despre ceva
nu
fizic.
Nu există. Ești foarte pasibil de abuz fizic la orice atingere, pentru că până la urmă așa este definit abuzul fizic. Acum, orice atingere, înainte era pur și simplu o bătaie prietenească peste umăr sau peste ceafă, acum nu mai este permis absolut nimic fără acordul celuilalt, deși se trece de la echilibru care exista altă dată în ciuda Sfântului Nicolae sau alte lucruri. Dar vreau să vă spun apropo de aspectul acesta al prevenției. Prevenția, pentru că asta ne dorim, să fie o prevenție și nu o intervenție. Intervenția este mult mai dificilă. Prevenția face mult mai ușoară și munca cadrelor didactice, a tuturor factorilor implicați, părinți, școală, biserică, mai știu eu ce alți factori care sunt implicați, firmele în care unii dintre elevi ajung să-și facă practica, elevii de liceu mă refer, dacă există o prevenție prin care. Noi încercăm să, sau cel puțin eu în munca mea cu elevii, încerc să le insuflu această unicitate pe care o au ei ca persoane și în același timp faptul că sunt diferiți ca și persoane, dar unici, ca și creații, ca și ființe. Faptul că fiecare are niște aptitudini, au fost puse în ei valoare, potențial, pe care ei trebuie să le exploreze în direcția bună să construiască. Apoi le insuflăm respectul față de celălalt, pentru că dacă celălalt nu este la fel de valoros la matematică, la limba română, are niște valori care țin de desen, de muzică, aptitudini muzicale, pe care nu le au toți ceilalți, deci fiecare sunt diferiți.
Sau unii înțeleg chimia, pentru mine era greu să înțeleg chimia.
La fel, chimia nu a fost punctul meu foarte niciodată. Nu știam de unde se umple tabla și n-apucam să înțeleg nimic că se ștergea tabla. Și așa că de aia n-am mers pe chimie în trecut, am mers pe domeniul teologie, management și consiliere sau psihologie, dar partea asta de chimie mi-a scăpat, deși eram la un profil de matematică fizică pe vremuri.
Deci suntem diferiți,
Suntem diferiți, apoi există respectă-l pe cel de lângă tine dacă ești diferit. Doi, empatizează cu el, pentru că fiecare în lumea aceasta suntem și cu probleme și cu dificultăți. Nu toți avem parte de aceleași experiențe, unii au parte de pierderi, a trecut pandemia aceasta, partea de COVID în care unii au pierdut persoane dragi. Trebuie să arătăm că suntem alături față de celălalt. Cum să... Doi, ține cont de faptul că ceilalți s-ar putea să nu aibă cât ai tu. Nu-s la fel de binecuvântați nici din punct de vedere material, pentru că de-aia unele școli au rămas legate de, să zicem, aceste uniforme, așa, forma pe care au într-o școală sau alta, tocmai pentru a elimina aceste discrepanțe, diferențe majore de în funcție de posibilitățile pe care le au unii care vin din medii mai înstărite, din familii mai înstărite, sau alții care sunt mulți copii și nu au posibilitățile pe care le au ceilalți. Deci trebuie cultivat acest respect și cu exemple, uneori de copii care au avut lipsuri și care au ajuns sus de tot în viață și au rămas aceiași oameni modești, care respectă pe ceilalți chiar dacă au ajuns să aibă, să-și depășească condiția și statutul social. Deci în intervenție, în prevenție, cred că e bine să meargă pe aceste valori care trebuie să fie la baza unei societăți normale și echilibrate pentru a ajunge să nu vezi manifestându-se bullying-ul și violența și agresivitatea.
Ultima,
e prezentă peste tot.
Ultima întrebare. Mahatma Gandhi spunea că non-violența este arma celor puternici. Iar Domnul Iisus Hristos spunea să ne iubim dușmanii și să întoarcem și obrazul celălalt atunci când suntem pălmuiți. Se poate așa ceva?
Și doctor Domnul Iisus spunea: ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. După valorile lumii nu se întâmplă lucrul ăsta. În lume contează să fii dur, să fii dominator, să fii arogant, să fii cel care se impune călcând peste cadavre. Ei, ceea ce spuneți despre Domnul Iisus este valorile împărăției lui Dumnezeu. Și dacă ai o dorință de a urma valorile împărăției lui Dumnezeu sau valorile lumii în care trăiești, în funcție de asta influențează comportamentul, conduita, reacțiile noastre. Dacă pentru mine este o valoare ca să ascult de Dumnezeu, să ascult de ceea ce îmi spune Domnul Iisus, voi ajunge și să întorc celălalt obraz doar să câștig și să vadă celălalt că reacția mea nu este pe măsura așteptărilor lui sau pe măsura comportamentului lui și s-ar putea ca prin asta să-i câștig la un comportament care e caracterizat de bunătate, de empatie, de a simți cu ceilalți, de compasiune și nu doar de duritate și de jignire și de agresivitate. Deci, cred că e important cu ce valori insuflăm și cu ce valori ajungem să îi deprindem și să se dezvolte în tânăra generație de astăzi, ca să spunem dacă se poate sau nu. Se poate, dar este o lucrare supranaturală pe care o face Dumnezeu în inimă. Că dacă noi, e greu pentru un om să ajungă la inima copilului, cel care poate cu siguranță să ajungă la inimă, să o schimbe în întregime, este Dumnezeu.
Da, Dumnezeu să ne ajute pe toți să avem o inimă după voia Lui. Mulțumim frumos! A fost împreună cu noi profesor psiholog Nelu Tamaș de la Liceul Baptist din Oradea. Din Oradea am discutat despre 30 ianuarie, care este Ziua Internațională pentru Non-Violență în Școli. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.